sistemə aradan qaldırıb Azadlıq Radiosunun verilişlərinin yayımını bərpa eləyəcəyik. Bizimlə qalın. İnternet səhifəmizi də ziyarət eləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız
Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizor da görmüşəm, nə radio da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50-ki ilə minürük gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarşı nə gəlmiş? Biz ona dərdiz deyək ki, cənab prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bu gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özləri işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində, onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş, iki də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostisanda, biri də məzardadır.
Əşərlərimiz ölməsin! Vətən mərkəz ölməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirəçəm yox.
Yox,
sən təhqirəçəm
yox. Mən söyləsəm, mən getməyəm.
Mən sizi bilməyəm. Yox, xaşıqla, xüsusi mənim namı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, eləsən onun üçün nəzəndə. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Xoş gördük, Azadlıq Radiosun dalğalarında Fenklub verilişidir. Aparıcınız mənəm Səadət Akibqızı. Mövzumuza keçməzdən əvvəl mən bir elanı xatırladım ki, Azərbaycan penklubun vaxtı dəyişib, əvvəllər saat 4-cü günlər saat 7-də gedən verilişimiz artıq hər cümə axşamı saat 2-də canlı yayımda olacaq. Və mövzumuz bugün tələbələr və kitablardır. Ötən verilişlərimizin birində kitab satıcıları bildirdi ki, kitablar bahadır, oxucular əziyyət çəkir, daha çox da tələbələr əziyyət çəkir və biz də qərara gəldik ki, bu məsələni biraz da dərindən araşdıraq, həm də tələbələrin özünü dinləyək. Təkcə bədii ədəbiyyat yox, həm də dərsliklərlə sarı dərsliklərlə bağlı gələcək mütəxəssislər hər hansı bir çətinlik çəkirmi? Və bu mövzuda bizimlə həmsöhbət olmaq üçün studiyamıza tələbələr gəlib, Tibb Universitetinin tələbəsi Rəşad Müseyibzadə və Xarici Dillər Universitetinin tələbəsi Əfran Əsgəroğlu. Hər ikinizi salamlayıram və təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib efirə gəldiyiniz üçün. Və əziz Penklub izləyiciləri, bu mövzuda siz də bizimlə fikirlərinizi paylaşa bilərsiniz. Mən əlaqə vasitələrini xatırladıram. 050-744-1017 SMS yazmaq mümkündür. Efir ətşərəsi azadlıqradiosu.az ünvanına elektron məktub göndərə bilərsiniz. 436-7742 nömrəli telefona da zəng edib efirimizə canlı bağlana bilərsiniz. Və bundan başqa siz Azadlıq Radiosunun rəsmi saytına gəlib burada öz fikirlərinizi paylaşmaq imkanı var. Belə bir imkan bir də Azadlıq Radiosunun rəsmi Facebook səhifəsində yaradılıb. Eyni zamanda verilişimizi siz internet TV vasitəsilə verilişimizə baxa bilərsiniz. YouTube-da, YouTube portalında da verilişimiz canlı yayımdadır hazırda. Necəsiz? Dərs başlamayıb. Hazırlaşırsınızmı?
Bəli, elə də hazırlaşırıq.
Neçənci kurslardır?
Mən ikinci kursda təhsil alıram.
İkinci kursda?
Mən 6 son kurs.
6 son kurs. Yəni sizin dərsliklərlə bağlı hər halda təcrübəniz daha çoxdur. Yəni bu illər ərzində. Ona görə Rəşad bəy, sizdən başlayaq. Necədir? Ümumiyyətlə tibb sahəsi spesifikdir və bunun ədəbiyyatı illərlə Azərbaycanda rus dilində olub. Sovet dönəmində daha çox bu rus dilli ədəbiyyatlar olub. Bugün vəziyyət necədir?
Yəni özünüz dediyiniz kimi birinci rus dilində olub. Yəni bu zamanla keçid olub. Yəni bəzən yəni son yəni 5-6 ilə qədər, yəni bu problem, mən birinci kursda olanda bu problemləri hələ də vardı, rus dilindən istifadə edirdik. Amma son illərdə belə bir, yəni kafedralar məcbur olur, yəni kafedralar öz kitablarını artıq yavaş-yavaş buraxmağa, hər kafedra özünə uyğun kitab dərc eləməyə başladılar. Yəni bir də ki, məsəl üçün, yəni tibdə belə bir şeydir ki, təkcə öz ədəbiyyatından istifadə eləmək sənə bəs eləmir. Yəni məcbursan xarici ədəbiyyatlardan da sən istifadə edəsən. Məsəl üçün Almaniya, İngiltərə, yəni əgər dili bilmirsənsə, yəni həmin kitablar türk dilinə tərcümə olunur və həmin türk dilinə kitabları əldə edirsən, bir də məlumatı oradan əldə edirsən. Yəni vəziyyət, yəni normallaşmağa doğru gedir. Yəni ədəbiyyat sahəsində.
Amma Azərbaycan dilində demədi zax kitab tapmaq asanlığı. Yəni kafedraların hazırladığından başqa müxtəlif nəşrlər,
yox, yəni o
müstəqil nəşrlər var, müstəqil təsdiq müəllifləri var mı ki, onlar yəni,
yox,
uyğun yəni, ədəbiyyat yazsın?
Hələlik yox. Yəni o sahədə vəziyyət biraz çətindir. Yəni hələlik yoxdur. Amma necə deyim, yəni biz öz, yəni dərsi tapmaq olur, yəni dərsi oxumaq olur, amma əlavə məlumat istəsən, məcbursan internet portallarından və yaxud da ki, xarici ədəbiyyatdan əldə eləyəsən.
Yəni, dərsliklər necə, yetərincədir mi? Hər bir tələbiyə çatır mı? Yoxsa bunun üçün mütləq kitabxanaya getmək lazımdır?
Bilirsiniz, tip ədəbiyyatı həmişə bax olub. Tip kitabları həmişə bax olub. Yəni, imkanı çatan məcbur özünə alır, məsəl üçün, həmin kitabı özünə alır və yaxud da ki, Xerox eləmək sürətini çıxadırıq kitabların, yəni daha ucuz qiymətə sürətini çıxadırıq və yaxud da ki, gedib kitabxanada. Məsəl üçün, gedib kitabxanada oturursan, yəni kitabxanada oxuyub, məsəl üçün, müəyyən müddətdə götürürsən, 1 saat, 2 saat, neçə saat müddətlisiniz kitabı götürürsünüz, yəni kitabı oxuyursan, sonra yenidən geri qaytarırsan.
Baha dedikdə nə qədər nəzərdə tutursunuz? Yəni, sizin üçün baha anlayışı?
Baha anlayışı, yəni bu, hərə üçün baha anlayışı fərqlidir, çünki eyni ola bilməz. Məsəl üçün, 10 manatlıq bir kitab istənilən, tibdə oxuyan istənilən üçün normal sayılır. Amma bəzən, məsəl üçün, bizdə maksimum kitab, səhv eləməmsə, 40 manatdır. Yəni, o da təxminən 1500 səhifəlik kitabdır. Yəni, 1500 səhifəlik kitabdır, bu 40 manatdır. Hə, o bizim üçün biraz bahadır.
O istifadə olunan mı dərslikdə? Həmin bəli, o kafedranın hazırladığı kitablardan danışırsınız.
O bilirsiniz, 3-4 kursu əhatə eləyir deyə. Həmin kitab 3-4 kursu birdən əhatə eləyir.
Yəni bizdə, amma bu halda axı sizə o qədər də baha görünmür.
Yəni ona görə onu deyə, yəni elə 200 kursu əhatəni elə də baha görünmür. Yəni bizim dərsiyənin bahalı kitab odur. Amma məsəl üçün biz xarici ədəbiyyat əlində eləmək istədikdə, hə bu bizim üçün çox bahalı gəlir. Məsəl üçün Azərbaycana bahalı, biraz daha bahalı gəlir.
Yəni bu türk dilində olur, ingilis dilində
türk
olur.
Türk dilində olur, ingilis dilində olur.
Yox,
rus dilində, yəni biz siz artıq yəni müasir dövrdə rus ədəbiyyatına artıq yer yoxdur.
Yəni, amma kibdə yeri yoxdur. Rusiyada daha çox tərcümə olunmur mu xarici, yəni bu kibdə xaricidə?
Bilirsiniz, indi türk dili daha aktual olduğu üçün Azərbaycanlılar üçün türk dili daha aktual. Daha, yəni rus dilindən
anlaşılır.
Məsələn, bu belə qəbul edilir işte, 90-dan əvvəl olan hər kəs rus dilini bilir. Yəni 90 nəsli artıq rus dilini bilmir.
Aha.
Yəni bu, bu həm də şeydir, 90 nəsil artıq rus dilini bilmədiyi üçün ona görə türk dilinə daha yatqındır. Bunun dedim, seriyalların da bizə təsiri, başqa nələrinsə təsiri və yaxud da son dövrlərdə ədəbiyyatın, türk ədəbiyyatının Azərbaycana daha çox yayılması artıq türk dilinə olan marağı artırdığı üçün bizə məcbur olduq, türk dilindən daha çox oxuyuruq.
Zəngindir mi türk dilində və sait tapmaq?
Zəngindir. Türk dilində çəkidli. Yəni, Türkiyənin özündə tip həddən artıq son zamanlar inkişaf elədiyi üçün, yəni türk dilində daha zəngindir.
Yəni bu dərs müəllifləri əsasən türk
yox, türk olmur, yəni xaricilər olur.
Tərcümələr, yəni tərcümələr, daha çox tərcümələrdir.
Bəli, tərcümələrdir, bəli.
Qiymətlər nə qədərdir?
Qiymətlər haqqında, yəni dəqiq 60 manat da olur, 70 manat da olur, yəni bizə gəlib çıxan. Amma deyək Türkiyədən alsan, yəni daha ucuz. Yəni set şəklində, yəni zakaz versən daha ucuz gəlib başa gəlir.
Amma kitabxanalarınızda bu tipli kitablar
yox, bu kitablar olmur, yəni.
Kitabxanalarda hansı dildə və hansı formada?
Əsasən rus dilində və öz ədəbiyyatım, yəni öz kafedralarımızın çıxartdığı kitablardır. Yəni öz kafedralarımızın çıxartdığı kitablar, yəni yetərli saymaq olar. Amma o artıq əlavə məlumatdır. Yəni mən dediklərim əlavə məlumatlardır. Nə o necə deyim, yəni daha super, yəni həkim olmaq, daha yaxşı həkim olmaq üçün, məsəl üçün, yəni hələlik
biliklərin genişləndirmək,
daha çox məlumat, daha çox məlumat
paylaşılır mı tələbələr arasında? Paylaşılır,
bəli. Yəni mən çünki hər kəs bir-birini alır, deyim, həmin kitabla məsəl üçün də yenə də elə olur ki, 3 nəfər, 4 nəfər, 5 nəfər, 10 nəfər kitabı alır, yəni həmin kitabı Xerox eləyirik və aramızda bölürük.
Əfran bəy, sizi indi dinləyək. Sizdə vəziyyət necədir? Sizdə dil hər halda hansı dil üzrə?
Mən jurnalistik ixtisasında təhsil alıram, bəli.
Amma bildiyim qədər orada dillər daha gücləndirilmiş
bəli.
Keçir. O zaman yəni sizin yəqin ki, biraz dil probleminiz.
Dil problemi, yəni bizdə ixtisas jurnalistikadır. Yəni biz dərsləri ingiliscə keçmirik, Azərbaycan dilində keçirik. Bu ildən qəbul olan tələbələr bizim ixtisası elə bir ingiliscə davam elətdirəcəklər, ingilis dilində. Mən birinci kursu demək olar ki, kitabların hamısı surat vasitəsilə yəni bitirdim. Semestrdə birinci kursu kitabların elə bir surət eləyə-eləyə yəni bitirdim birinci kursu. Bizim ixtisasla bağlı kitabxanamızda demək olar ki heç bir kitab yoxdur. Nə qədər müraciət eləmişdiksə, yəni bizə kömək eləyin. Yəni bizim ixtisasda universitetdə yenidir deyə bilmirəm nədən ibarət isə bizə ümumiyyətlə kitab yoxdur. Yəni ixtisasla bağlı kitablar yoxdur.
Sizin yəni jurnalistika sahəsi bizim sahədir deyə mən dəqiq bilirəm ki bu sahədə kifayət qədər dərsliklər var. Həm yerli müəlliflər, həm də tərcümələr olaraq. Yəni elektron formada da tapmaq imkanları var. Bax bununla bir araşdırmışdınızmı ki, nələr əldə edə bilərsiniz?
Bəli, araşdırmışdı kifayət qədər də. Yəni bizim o qədər də yəni imkanımız çatmır ki, Bakı Dövlət Universitetində, Slavyan Universitetində yəni tələbələrlə də müraciət etmişdik. Kitablarımız demək olar ki, onların elə bir ikinci əl kitablarıdır da. Deməli onlar istifadə edirlər, sonra tanış vasitəsilə bizə ötürürlər. Yəni kurs bitdikdən sonra növbəti kurslara, yəni kitab verirlər ki, uşaqlar maariflənsinlər, oxusunlar, bitirsinlər kursunu, yəni təhsil alsınlar. Belə yəni kifayət qədər maraqlanmışam universitetdə demək olar ki, jurnalistika ixtisasına aid bir dənə də olsun, yəni kitab yoxdur ümumiyyətlə.
Sizdə belə bir təsəvvür?
Bəli, bəli, yəni bizdə jurnalistika ixtisasına aid bir dənə olsun, yəni kitab yoxdur.
Yəni biraz konkretləşdirim. Jurnalistika ixtisas deyəndə nəzəriyyədən mi nəzərdə tutulur?
Nəzəriyyə,
TV nəzəriyyəsi.
Xeyr, konkret olaraq yəni biz hələ ki nəzəriyyə keçirik deyə. Nəzəriyyə, yəni heç bir kitab yoxdur. Nəzəriyyə aid heç bir kitab yoxdur.
Bəlkə sizin müəllimləriniz sizə düzgün istiqamət verir. Məsələn, silabuslarınızda sizə o işarələr verilirmi ki, məsələn, bu axı indi yeni tədris metoduna görə sizə o kitablar nişan verilməlidir. Hansı suallar hansı kitablarda əks olunubdur? Onun cavabı hardadır deyə bir göstərici olmalıdır. Bax bunlar necədir?
Konkret olaraq belə bir şey deyim ki, müəllim yəni yeni dərs ilində müəllim gəlir, deyir ki, mən sizə bu fəndən dərs deyəcəm. Biz də bu fəni araşdırırıq. Görür bu kitab bu fəndlə bağlı kitabxanada kitab varmı? Araşdırır, kitabxanaçılar deyir ki, bizdə ümumiyyətlə belə kitab yoxdur. Biz də məcbur oluruq ki, Bakı Dövlət Universitetində olan tələbələrə, Slavyan Universitetində tələbələrə müraciət eləyək. Ya da Milli Kitabxanaya, Axundabadın kitabxanaya gedək ki, orada maraqlanaq ki, belə kitab varmı? Orada oturaq saatlarca oxumaq və s. şeylər. Yəni bizim kitabxanada yəni yoxdur ki, biz nədən salaq maariflənək. Mütləq yoxdur. Yəni kitabxanamızda jurnalistika ixtisası ilə bağlı olan kitablar yoxdur. Sıfır dərəcəsindədir.
Siz deməli ikinci il, artıq üçüncü il olacaq.
Xeyr, ikinci kursa keçdim.
Siz ikinci kursa keçdiniz, yəni artıq üçüncü il olacaq. Üzr istəyirəm, xarici dillərdə jurnalistika fakültəsi davam eləyir. Yəni, üçüncü kurs birincilər gəlir. Siz özünüzdən əvvəlki kurslarla maraqlandınız mı kursdan ki, siz hansı dərs vəsaitlərindən keçmişsiniz?
Maraqlanmışıq. Bizdən elə bizdən bir kurs yuxarıda oxunan tələbələr var, üçüncü kurslar. Onlarla da maraqlanmışıq. Onlar da biz yəni, eyni vəziyyəti yaşayırıq demək olar ki. Müəllimlər kitab tapır gətirir, bir kitab verir qrupa, aparın sürətini çıxardın, özünüz oxuyun, özünüz imtahanı hazırlaşın bu sürətlər vasitəsilə. Belə də semestrdə kursu da belə yolu veririk. Yəni problem hələ ki belədir.
Bəs əlavə özünüz axtarırsınızmı internetdə yaxud onlayn olaraq başqa mənbələrdə?
İnternetdə var, bəli, nisbətən az var. Nisbətən internetdə, yəni onlayn, elektron var, nisbətən az amma.
Bəlkə düzgün axtarmırsınız, yəni
xeyr,
kitab
yəni,
yoxdur demək daha rahat.
Kitab elektronla da, yəni o qədər kitab elektron vasitə, yəni kitabı oxumaqla, yəni o zövqü vermir də. Elektron ayrı, kitab ayrı. Düz o zövqü vermir. Nə də olsa oxumaq lazımdır, nə də olsa oxumaq lazımdır o heç, amma yəni elektron yəni çox da tapa bilmirik.
Mağazalarda necə? Ümumiyyətlə
mağazalarda var mağazalarda, amma çox azdır. Az olduğu ilə də çox bahalıdır. Biz keçən semestr xarici ölkələrin jurnalistika tarixi fənnindən dərs keçirdik. Həmid Vəliyevin kitabı. Kitabın qiyməti 27-30 manat arasında dəyişirdi.
Bəs kitabxananızda yoxdur bu kitab?
Xeyr, kitabxanada ya qeyd elədiyim kimi, ixtisasımızla bağlı heç bir kitab yoxdur.
Bəs bədii kitabla bağlı vəziyyət necədir?
Bədii kitabla bağlı vəziyyət, belə deyək də, tapırıq. Yəni ondan nisbətən razıyıq. Qiymətləri tapırıq. Amma yəni maraq amma azdır bədii kitaba. Yəni gənclərin də təkcə demək olmaz. Yəni orta yaşlı insanların da, ümumiyyətlə əhalinin, vətəndaşların kitab olan marağı yəni azdır. Həddindən artıq azdır.
Sizdə necədir? Gələcəyin həkimləri bədii ədəbiyyata maraq göstərirmi?
Bu da yəni
Rəşad bəy.
Necə deyim? Mən məsələn öz qrupumuzdan götürəcəm. Məsələn öz qrupumuzda belədir. Yəni mən 10 nəfərlik məsəl üçün onlardan 4-ü, 5-i məsəl üçün bədii ədəbiyyata maraq göstərir.
4-5 nəfər məsəl üçün bədii ədəbiyyatə maraq göstərir. İndi həkim belə çəkim gələr hər tərəfli ola və bədii ədəbiyyatə oxumalıdır. Yəni oxumalıdır, yəni maraqlanmalıdır bədii ədəbiyyatla. Yəni çünki yəni daima xəstənin ünsiyyətdə olduğu üçün yəni yetərincə sən onu rahatlaşdırmalısan. Yəni savadın təkcə tibbi yox, elmi bədii savadında yetərincə normal olmalıdır. Ona görə bədii ədəbiyyat son, yəni bizim qrupda məsəl üçün 5 nəfərdir. Hərəmiz bir kitab alırıq. Bizim evdə yəni ədəbiyyat atamdan qalan ədəbiyyat bir əsərdən artıq çoxdur deyə, yəni bədii ədəbiyyat sadə mən özüm çoxluq çəkmirəm. Və buna görə də
amma o əlifbası kirilcə olmalıdır.
Hə, əlifbası
kirilcə onda oxuya bilirsiniz.
Yəni kirilcə, yəni kirilcə oxumaq bacarıram. Amma məsəl üçün aramızda məsəl üçün bir kitabı oxuyuruq və dəyişdirilir. Sistemli şəkildə öz aramızda dəyişdirilir. Amma maraq deyəndə ki, məsəl üçün indi təzə hashtag formasında məsəl üçün yaranıb Book Challenge. Məsəl üçün hər kəs oxuduğu 10 kitabı ən maraqlı gələn 10 kitabı sayır və digər dostlarını tag eləyir. Yəni Ice Bucket Challenge kimi bir şeydir də, yəni o başına buzlu su tökmənin kitab variantını cəlbdilər bizimkilər. Səfərimizdə bütün dünyada var. Və bu kitaba marağın artmasının bir yoludur. Yəni, bu məsəl üçün təqdirə layiq haldır. Məsələn mən son 2 gündə.
Yəni sizin qrupda nə qədər uşaq var ki, tələbə var belə deyək.
11 tələbədir, 5 nəfər məsəl üçün ədəbiyyatla maraqlanır.
Yəni bunu siz yüksək göstərici sayırsınız?
Yox. Siz nətərdir?
Bəs maraqlanmayanların arqumenti nədir?
Bu haqda yəni bizim tibb universitetinin bədii ədəbiyyatı oxumamaqla bağlı arqumenti çoxdur, çünki dərslər həddən artıq çoxdur. Ondan sonra imtahanlar, bizdə imtahanlar daha çətindir, tibb universitet daha çətin olduğu üçün yəni bu arqumentlər çox rahatlıqla gətirə bilər.
Bəs necə olur, o müzakirələriniz olur mu ki, eyni dərs yükü ilə yüklənmiş tələbələr çatdıra bilir digərləri? Buyurun, bizə maraqlıdır yəni, adicə
gəndanım. Hər kəsin eyni çatdırmaq gücü eyni yoxdur axı. Yəni fərqli-fərqli şeylərdir. Hər kəs
bir də
fərdi bacarıqla eyni deyil məsələn. Biri vardı ki, məsələn, mənim qrup yoldaşım vardı. Universitetdə yüksək qiymətlə oxuyurdu, məsələn. Teatrda gedirdi, teatrda izləmək. Həftə sonu məsələn o istirahətin teatr ayırırdı, bir gün teatr ayırırdı, bir günün kitab oxumağa ayırırdı. Və dərsində çox yaxşı oxuyurdu məsələn. Yəni bu vaxtını düzgün bölməklə də və necə deyim, tibb universitetinin onu qavramaq anlayışı var və belə-belə daha üstündür. Belə fərqlər budur. Tibb universitetində fərqlər budur. Amma məsələn digər universitet məsələn məcbur olmalıdır. Nə qardaş məsələn dillər universitetini oxuyur. Bu məsələn xüsusilə jurnalistika oxuyur da. Yəni bu məcbur oxumalıdır. Bədii ədəbiyyat oxumalıdır. Yəni həftədə 2 dənə ədəbiyyat oxumalıdır.
Mən deyirsiz bir məsələ xatırladım. Ötən il mən universitetlərin birində jurnalistika fakültəsinə dərs deyəndə mən təklif elədim ki, hər həftə 5 kitab oxusun tələbələr və mənə siyahı versin. Ancaq həmin birinci kurs tələbələri az qalı siyan elədilər ki, yox biz vaxt çatdıra bilmirik. Sizdə necədir? Bu mənada əhrandı.
Mən ümumiyyətlə bədii ədəbiyyat oxumağı çox sevirəm. Yəni dərslərimdən əlavə də, yəni dərsdən evdən dərsə gedəndə metroda oxuyuram. Evdən universitetdən ümumiyyətlə evə qayıdanda da metroda, yəni boş vaxt olanda beş arsızlıqda otururuq, oxuyuruq. Yəni belə bədii ədəbiyyatla çox maraqlanıram. Qrup yoldaşlarım da nisbətən var. 50% hardasa qrup yoldaşlarımın çoxu bədii ədəbiyyata maraqlanırlar.
Və kitaba əl çatımlığınız necədir?
Kitaba bədii ədəbiyyata ümumiyyətlə əlimiz çatır. Yəni kifayət qədər az olsa qiymətlərdən ümumiyyətlə narazıyıq, yəni çox narazıyıq. Həddindən artıq kitablar bahadır. Yəni,
tələbə cibinə uyğun.
Tələbə cibinə heç uyğun deyil.
Yəni
baha və keyfiyyətsizdir. Rəşad bəy düz deyir. Məsələn mən Viktor Hugo'nun Səfirlər kitabını almaq istəyirdim. Qalın kitabdır. Kitabın qiyməti 14 manatdır. Yəni heç imkanım çatmır ki, mən 14 manata kitabı verim.
Yox, bir də məsələn Səfirlər kitabı çoxdur da indi 5 kitabdır məsələn mən 3 ton 5 kitabdır.
Amma indi bilmirəm necə.
Mən bizim evdə 5 kitabdır.
Kirilcədə
5 kitabdır məsələn. Amma Azərbaycanda yığıblar böyük bir kitab eləyiblər. Və bunu qoydular 14 manata. Bu özü çox keyfiyyətsiz alınır. Üz qabığı nazik, yəni tez əldə parçalanan və belə bir kitab alınır. Məsələn bunu iki kitab halına salmaq olar. Normal, məsəlisində. Qiymət də, məsəlisində, düz deyir. Necə deyim, iki hissə elə bunu. Məsələn, bir hissən biri alsın, bir hissən biri alsın, məsəlisində. Dəyişməklə oxumaq, dəyişərək oxumaq lazımdır. Siz nə tərdir? Bu, kitab paylaşılmalıdır. Yəni, kitab bir evdə evin küncündə toz basmamalıdır. Kolleksiyanı başa düşürəm, kitab kolleksiyasını başa düşürəm. Yəni, kimsə kitab kolleksiyasını yığır. Amma kitab belə bir şeydir ki, yəni, oxudum məsəlçün, mən oxudum kitabı. Ötürəm sizə, siz öz oxuduğunuz kitabı mənə verirsiniz. Məsəlçün, çünki yəni, hər insanın, yəni, heç kəsin gücü çatması ki, bütün kitabları alsın. İşte bu kitab
kitab paylaşması ənənəsi necədir bax tələbələr arasında? Bir şəbəkə formasına keçib yoxsa?
Yox, yəni kimin kimlə tanışlığı, kimin kimlə pərakəndədir? Yəni kimin kimlə tanışlığı varsa, mən belə bilirəm. Mən yəni mənim belədir. Yəni məsələn bəzən Facebookda görürəm ki, kimdə bu kitab var. Məsələn də yazılır, kimdə falan kitab var. Kirdə altına yazılır. Məsələn, məndə deyək ki, məsələn, məndə falan kitab var, dəyişirlər, oxuyurlar. Bu, pərakəndə şəkildədir. Amma düz deyək, şəbəkə şəklində olsa, məsələn, bəzən uşaqlar təşkil edirlər, kitabı oxuyuruq, bir də onun müzakirəsi var. Bu daha maraqlıdır. Yəni, sən həmin kitabı müzakirə edəndə...
Yalnız siz bunu tələbə yoldaşlarından edirsiniz.
Yox, tələbə yoldaşlarından yox. Yəni, Facebookda məsələn...
Daha çox sosial
şəbəkələrdən müzakirə olunur məsələn. Bir kitab var və oxunur, 3 nəfər, 4 nəfər oxunur və 4 nəfər arasında müzakirə olunur. Belə olan, məsələn, bu daha maraqlıdır. Yəni, oxuduğun kitabı bir də... Deyirsən ki, məsələn, mən oxudum bu kitabı, tak, oxudum mən. Bunu anlamışam mı? Məsələ budur. Amma bədii ədəbiyyat düzdür, çoxdur. Yəni, bədii ədəbiyyat, məsələn, də son zamanlar kitab artıb. Amma bizim buna gücümüz çatırmı?
Yəni, nə qədər ayda, nə qədər ayıra bilirsiniz kitab üçün cibinizdən? Nə qədər vəsait?
Mən ardasa ayda 20 manat, belə, bir ay ərzində 20 manat, bəlkə də 30 manat.
Bir ay ərzində?
Bəli.
Siz?
Mən kitaba pul ayırmıram, çünki mənə səbəbim var. Bizdə bacım oxuyur deyə bədii ədəbiyyat.
Yəni, daha çox bacınızı ayırır ki, belə deyək. Onun...
Ayda 4-5 kitab aldığı üçün, yəni mən ondan alıb oxuduğum üçün. Yəni...
Bacınız nə qədər ayırır? Yəni, ailədə, ailə olaraq büdcədə.
O daha çox ayırır. Məsələn, elə vaxt olur 20, hətta 40 manat kimi çıxa bilir kitaba ayırdığı pullardan. Çünki bəzən o həftəyə iki kitab oxuyur. Yəni, onun filoloji olduğu üçün ixtisası. Həftəyə bəzən o kitab oxuyursa, mən onun birini oxuyuram və yaxud da birin 3-4 kitab oxuduğum müddətdə mən bir kitab oxuyuram deyə o daha çox ayırır. Kitaba daha çox pul ayırır. Yəni, amma yenə də çox bahadır. Yəni, düşünürəm çox bahadır.
Ümumiyyətlə, tələbələr arasında bax, bu kitablara pul verir, ayıranlar çoxalır mı fikrinizcə? Öz çevrənizdən, siz gənclərsiz, çevrəniz daha çox yəqin gənclərdir. Müşahidəniz nədir? Buyurun.
Ümumiyyətlə, kitab mətnlərdə bahadır. Gənclər daha çox çalışırlar ki, endirimli kitablar, bir də ikinci əl kitablarından istifadə eləsinlər. Mənim şəxsən evdə özümə məxsus kitabxanam var. Kitabxanamın 90% ikinci əl kitablara, bir də yarmarkalardan endirimli aldığım kitablardır. Yəni, ümumiyyətlə, adi hallarda yarmarkalar, ikinci əl kitabları, endirimlər olmasa, demək olar ki, artıq kitaba bir ayda 5 manat verim kitaba, yoxsa yox. Yəni, vəziyyət belədir hələ ki.
Bəs siz özünüz öz kitablarınızı paylaşmalısınız?
Bəli, bəli, paylaşıram, dostlarımla da paylaşıram.
Kitabın sizə sonradan hansı vəziyyətdə qayıtması onu, necə? Onun şərtlərini
bəri başdan əvvəl, bəli, bəri başdan yəni, deyirəm ki, yəni, kitabdan yaxşı rəftar eləyin, vərəqləri cırılmasın, ehtiyatlı işlədin. Çünki bunun digər insanlara da ötürəcəm, digər dostlara da ötürəcəm, paylaşırsam dostlarımla.
Verəndə əvəzində kitab istəyirsiniz mi?
Verəndə olur, bəzən istəyirəm, bəzən istəmirəm. Özümə nə lazımdırsa dostlarımdan xahiş edirəm, ya Facebookda status yazıram ki, bu kitab kimdəsə var, tanışlarımdan alıram, oxuyuram, qaytarıram. Ol bilsin ki, mən oxuduqca kimsə marağını cəlb elədim, mən bitirdikdən sonra da o həmin adamdan xahiş edirəm ki, bunu bir qrup yollayacağım, da dostum oxumaq istəyir, icazə verirsən mi, o da oxusun. Yəni, belə razılıqla paylaşırıq.
Ha, sizdə necədir?
Kitab oxumaq, yəni... fərqlidir. Yəni, Azərbaycanda kitab oxumaq fərqlidir. Məsələn, necə deyim, masonlar haqqında kitab oxuyanlar var. Yəni, bunlar sırf həyatları masonlar haqqında kitab oxumağa ayırıblar. Vor aləmi haqqında kitablar oxuyan var. Məsələn, Lotu Hikmətin, Lotu Bəxtərin həyatında olan kitabları oxuyurlar. Bir də var ki, bədii ədəbiyyat oxuyurlar. Bir də var ki, dedektiv, ancaq Elxan Elatlı, ömürlərinə Elxan Elatlı və Çingiz Abdullayevə həsrlənən insanlar var. Yəni fərqli
bədii ədəbiyyatın müxtəlif janrları var. Hər
yox,
kəs bir janrın oxucusu ola bilər.
Burada düzdür, onu haqlı, yəni fərqlidir deyə. Və ona görə də hər kütlə fərqlidir. Eşitirsiniz, yəni o oxuma kütləsi. Məsələn, kim, necə deyim, məsələn, Azadlıq Azadlıq radiosunu kim dinləyirsə, onlar daha maraqlı kitab oxuyurlar. Yəni, mənə görə, mən belə hiss eləyirəm. Yəni, bu mənim öz şəxsi fikrimdir. Yəni, Azadlıq radiosunu kim dinləyirsə, onun oxuduğu kitab da fərqli olur. Və son zamanlar hiss eləyirəm ki, kitab oxuyanların sayı artır. Qismən artır. Yəni, sizincə, bu bir də maraq məsələsidir. Məsələn, mən görürəm ki, filan kəs, o dediyimi book challenge, adamlar 10 kitab paylaşırlar. Görürəm, yəni, deyirəm ki, paxıllıq eləyirəm. Yəni, yaxşı mənada paxıllıq eləyirəm ki, bu adamlar niyə bu kitab oxuyurlar ki? Yəni, bacım, deməli, nəsə maraqlı nəsə var ki, mənim savadlı bildiyim, yəni, savadlı bildiyim insanlar, yəni və yazılarını oxuduğum insanlar görürəm ki, bu kitabı paylaşırlar və məsləhət görürlər ki, bu kitabı oxumaq lazımdır. Və bacardığım qədər oxuyuram, məsəl üçün mən özüm və kütlə digər insanlar da elədir. Həmin
yəni, axtardığınız izləyən kitabları Azərbaycanın kitab mağazalarına, xüsusilə Bakıda, əsasən deyirlər ki, Bakıda mərkəzləşib bu kitab mağazaları. Ancaq Bakıda,
bölgə kitab oxumur.
Tapa bilirsiniz mi? Təmin eləyir mi istədiyiniz kitabları tapmaq mümkündür mü?
Hatta Bakıda ümumiyyətlə tapmaq olur.
Çox müasir kitabı tapmaq olmur da, yəni. Bəli, yeni çıxan çıxar.
Yeni çıxan yəni kitabları bəy dediyi kimi yəni tapmaq olmur. Əsasən ticarət mərkəzlərindədir. Park Boulevardı, 28 Moldu, Nərmanov ticarət mərkəzində var bunlar kitablar. Bir də bu kafelər var. Onlardan da yəni digər qanun nəşri ən çoxun Əli Vənino kitab mağazası yəni təşkil eləyir. Qanun nəşriyyatının buraxdığı kitablardır. Digər kitab nəşirləri var, nəşr evləri var ki, onlar da hardasa bu kafelərdən yəni əldə etmək olar. Amma şəhərin təkcə şəhərin mərkəzində kitab evlərinin az kitab evlərinin olması heç də düzgün deyil. Məncə bölgələrdə də və sərə rayonlarda, kəndlərdə də yəni kitab evləri, kitabxanalar yəni olmalıdır ki, təbliğat işləri aparılsın, yəni kitabla bağlı.
Bu tərcümə məsələsi də var axı. Yəni kitabı tərcümə, dili yatımlı tərcüməsi məsələsi də var. Məsələn, mən cinayət cəzanı Azərbaycan dilində oxumaq istədim, məsələn, 100 səhifə oxumuşdum, oxumadım. Yəni bu qədər yəni tərcümə qədər belə
şey. Siz yeni nəşrini mi oxudunuz yoxsa Sovet dövründə?
Yeni nəşr, yeni nəşrin tərcüməsi idi. Yeni nəşrin səhifəmiz günəmi tərcümə edib dəqiq yadına deyil. Məsələn oxumadım və amma türk ədəbiyyatını türk dilinə tərcüməni ələ gətirdim. Məsələn o mənim üçün çox rahat gəldi. Yəni çox mənim üçün çox
rahat. Yəni artıq tərcümə keyfiyyəti məsələsi qalır sizin üçün?
Bu da məsələn var. Yəni sən bir də ki o kitab tapmaq deyilsə yeni kitabı tapmaq məsələn çətin məsələdir. Ona görə dostlar deyirlər ki kim Türkiyədə və yaxud da xaricdən gələcəksə filan kitabı məsələn mənim üçün əldə edib gətirsin. Yəni belə filsin bu sosial şəbəkəsinin belə üstünlüyü də var ki məsələn deyir kimdə xarici ölkədən gələcəksə filan kitabı gətirsin mənim üçün.
İndi təhsil naziri dərsliklər üzrə ekspert nadir İsrafilov telefon xəttindədir, amma onunla söhbətə fasilədən qısa fasilədən sonra qoşulacağıq.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim vecimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa təhqir edir.
Yoxsa təhqir edir. Mən sənə getmirəm.
Mən səninlə
danışmıram.
Yox, fərqlə xüsusi mənanam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər. Naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Penklub Verilişində söhbətimiz tələbələrin kitaba əlçatımlığı barədədir. Dərsliklər və bədii ədəbiyyatdan hər ikisindən söhbət edirik və qonaqlarımız TİB Universitetin tələbəsi Rəşad Müseybzadə və Xarici Dillər Universitetin tələbəsi Əfran Əsgəroğludur və indi Nadir İsrafilov təhsil üzrə, dərslik üzrə ekspert Nadir İsrafilov telefon xəttindədir. Nadir bəy, xoş gördük.
Xoşçakalın.
Nadir bəy, siz necə, müşahidələriniz nə deyir? Tələbələr üçün müxtəlif təbii ki elm sahələri üzrə dərsliklər var mı Azərbaycanda?
Bilirsiniz, mən məsələyə ondan başlayayım ki, bu saat bu dərslik məsələsi istər ali məktəb, istər orta məktəblə bağlı, dərsliklərlə bağlı bizim mətbuatda, ekspertlər tərəfindən, adi sıravi vətəndaşlar tərəfindən xeyli sayıdə, xeyli fikirlər söz səslənib və istəsək də, istəməsək də qəbul eləməliyik ki, bu saat istər dərsliklərimiz, istər ədəbiyyatımız, əlavə ədəbiyyat bu sahədə o əvvəlki, belə deyildi, o sovet dönəmində olan kitaba, dərsliyə o həvəs qalmayıb, o maraq qalmayıb. Niyə görə? Bilirsiniz, bu saat düzdür, bu məsələyə də bir mənalı yanaşılmır. Müxtəlif fikirlər səsləndirilir. Belə hesab edirlər ki, dərsliklərin rolu, əlavə ədəbiyyatın, tədris vəsaitinin rolu azalır. Niyə görə? Çünki informasiya, kommunikasiya texnologiyalarıdır, nə bilim, digər vasitələrdir, əlavə mənbələrdir. Yəni, informasiya bolluğu səviyyəsində o kitaba dərsliyə etdirilir. Amma bir məsələni biz istər-istəməz etiraf eləməliyik ki, kitabın yerini heç bir informasiya, kommunikasiya vasitəsi verə bilməz. Siz təsəvvür edin ki, heç bir şəxs gedib deyək ki, o Theodor Dreiseri, nə bilim, Schilleri, Faustu gedib o internetdən oxuyan deyil. Ona görə də kitab əvəz olunmaz vasitədir. İndi düz biz sovet dönəmində nə tər idi? Sovet dönəmində belə idi ki, dərsliklər ali məktəb üçün, orta məktəb üçün mərkəzləşdirilmiş formada Moskvada hazırlanırdı. Xüsusi pedagoji elmlər akademiyası vardı. Onun institutları var idi, təlimin məzmunu, metodları və bu institutlar xüsusi dərsliklər hazırlayırdılar, tədris vəsaitləri və s. O sovet dağılandan sonra bilirsiniz biz müstəqillik əldə elədik və bu saat bizim şübhəsiz ki dərslik yazmaq təcrübəmiz yoxdur. O vaxt biz ümumi ittifaq dərsliklərinin tərcümələrindən istifadə edirdik və ona müvafiq olaraq biz dərsliklərimiz deyək ki Azərbaycan tarixi, Azərbaycan coğrafiyası, Azərbaycan ədəbiyyatını o standartlara, o prinsiplərə, o proqram tələblərinə müvafiq hazırlayırdı. İndi bilirsiniz, sovet sistemi dağılandan sonra biz artıq bütün dərslikləri, bütün tədris vəsaitləri, bütün əlavə ədəbiyyatlar hamısı düşüb bizim yerimizə və şübhəsiz ki, bu sahədə də o kifayət qədər təcrübə olmadığından istər-istəməz bizim dərsliklərin hazırlanmasında, çapında, nəşrində bilirsiniz ki, müəyyən problemlər əmələ gəlib. Və bu da aydın məsələdir ki, indi bu problemlər də olmalıdır.
Nadir bəy, hansı problemlərdən danışırsınız?
Problemlər odur ki, bilirsiniz, dərsliklər çox qüsurludur. Bu niyə görə? Ona görə ki, mən bayaq qeyd elədim, dərslikləri vaxtilə ayrı-ayrı konkret mütəxəssislər hazırlayırdı. İndi dərsliklər tender vasitəsi ilə hazırlanır. Yəni, bu hər hansı bir dərsliyin hazırlanması qabaq bilavasitə təhsil nazirliyinin rəhbərliyi və tabeliçiliyində hazırlanırdı. İndi tender, yəni tenderdə istənilən hüquqi fiziki şəxs tenderdə dərslik yazmaq üzrə tenderdə iştirak eləyə bilər. Asılı olmayaraq o mütəxəssisdir, qeyri-mütəxəssisdir
Və o tenderdə əgər onun dərsliyi, bu sadəcə fikirləri qiymətləndirmə şurası var Təhsil Nazirliyinin nəzdində və onlar qiymətli və tenderin qalibi asılı olmayaraq o dərslik onun dərsliyi keçir. İndi məsələ ondadır ki, bizdə bu saat elə bir rəqabət yoxdur. Bir fənn üzrə deyək ki, uzaqmış iki dərslik müəllifi iştirak edə bilər. O da bilirsiniz, o, biz məcburuz ki, o ikisindən birini o dərslik tələblərə cavab verir, standartlara verir, vermir, bir o dərsliyi qəbul edək, istər istəməz. İndi ona görə də bilirsiniz, bu saat bizim ən böyük 15 il deyək ki, bu bizim sabiq təhsil nazirinin dövründə bu məsələlər qalmışdı. Və onda o deyək ki, təhsil nazirinin keçmiş komandası bu məsələləri qulaq ardına vururdu. Gəlin, belə açıq etiraf eləyik. Deyirdilər ki, bu nöqsanlar qərəzli şəkildə bildirilir. Bu təhsil sistemindən incik olan tərəflər. Ondan sonra bilirsiniz ki, prezidentin sərəncamı ilə dəstiklərin monitoringi verildi tələbə qəbulu komissiyasına. Və tələbə qəbulu komissiyasında xeyli dərsliyi, 20-dən artıq dərsliyi çıxdaş elədi. Yəni, biz əgər bu 15 ildə o dərsliklər, istər ali, istər orta məktəblər, dərsliklərdə o ictimaiyyət tərəfindən, mətbuat, ekspert tərəfindən deyilən nöqsanlar nəzərə alınsaydı, biz dərslik sahəsində xeyli irəli gedə bilərdik. İndi çox ümidlərimiz qaldı ki, Təhsil Nazirliyinin yeni komandası bu məsələni artıq gündəmə gətirir. Bilirsiniz ki, Təhsil Nazirliyinin təhsil problemləri institutunun nəzdində dərslik və tədris vəsaitləri şöbə yaradıldı. Sonra dərslikləri qiymətləndirmə şurasının üzvlüyünə seçilmək üçün müsabiqə elan olundu. Ondan sonra bizim o, deyək ki, yeni təhsil nazirimiz tərəfindən hökumətə müraciət qəbul olundu. Yəni bu maliyyə tərəfləri var. Dərsliyə çox cüzi vəsait ayrılırlar dərslik müəlliflərinə. Bu vəsait o, deyək ki, o professional müəllifləri təmin eləmir. İndi bunların o qonorar məsələsi var və s. Yəni ümid verici haldır ki, bu məsələ əsas odur ki, gündəmə düşüb. Və bilirsiniz ki, təhsilə dair prezident tərəfindən sərəncam verildi. Bu ilin sonunda, deyək ki, təhsilə dair dövlət strategiyası qəbul olunur. Bax, orada o dərsliklər, ali məktəblər üçün hazırlanması, orta məktəb dərsliklər yerinə, bu məsələlər baxılacaq. Həmən strategiyada bunlar nəzərdə tutulur.
Yəni, sizin fikir necə bunlar həyata keçirilərsə, tələbələr üçün, xüsusilə tələbələr üçün bu dərslik vəsaitləri ilə bağlı problemlər öz həllini tapacaq?
Bu şübhəsiz indi bu saat deyə bilmərik. Buna məsəl üçün heç kəsi o zəmanət verə bilməz ki, bu 2 il olacaq, 3 il olacaq. Amma əsas odur ki, o buz parçalanır da, yəni bu məsələ diqqət mərkəzinə çatıb. İndi bilirsiniz ki, bu saat ali məktəblərdə nə tərdir? Ali məktəb, məsələ deyək ki, qabaq nə tərdirsiniz? Təhsilin dövlət standartları var idi, buna müvafiq tədris planları vardı, tədris planlarına müvafiq proqramlar hazırlanırlar, proqramlar əsasında dərsliklər. İndi bu saat ayrı-ayrı ali məktəblər və xüsusilə o özəl məktəblərin sayının artması, bu saat görürsən, belə üzr istəyirəm ifadəmə görə yerindən duran bir dərslik hazırlayır, yerindən duran hər ali məktəb bir proqram tədbiq edir, belə hallar var. Və bu dərsliklər də şübhəsiz ki, qüsursuz deyil. Məsələn, ali məktəblərdə bu sadələ bakalavr səviyyəsində də həmən dərslikdir, magistratura səviyyəsində də həmən dərslikdir, bir beləcə yüngülvari dərsliklə. Orta məktəb dərslikləri, yəni burada çox böyük təkrarlamalar var, təkrarçılıq var. O ki, qaldı məsələn bizim o əlavə ədəbiyyat sahəsində yenə deyirəm o çox böyük tərcümə xətaları var. Mən hələ o elmi xətaların çox böyük tərcümə xətaları var. Məsəl üçün o dərslikdir ki, ümumiyyətlə ədəbiyyatı, bədi ədəbiyyat olsun, siyasi ədəbiyyat, mən elə sizə indi burada o biraz sovet ideologiyasıyla danışmıram. İndi mən sadəcə bir misal çəkirəm sizə ki, o Karl Marx deyirdi ki, o Homer'i, İlyada'nı, Eskil'i o bir orijinaldan okumakla başa düşünüyorlar.
Ona görə də o tərcümə məsələsinə də çox böyük diqqət yetirmək lazımdır. O, orijinalda olan o fikirlər, ideyalar itməməlidir. Yəni, bilirsiniz, bu dərslik məsələsi, deyirəm də, belə bu problem şəkildədir. Bizim təhsilimizin ən ağrılı sahələrindən biridir. Amma yenə də bir daha qeyd edim ki, ümid verici haldır ki, bu məsələ son illər bu təhsil nazirliyinin komandası dövründə bu məsələ gündəmə gəlir və bu istiqamətdə artıq işlər görülür və yenə sevindirici haldır ki, təhsil naziri belə Mikail Cabbar da öz son çıxışlarında, müsahibələrində bu dərsliklərdəki olan nöqsanları səmimi etiraf edib. Amma mən yenə deyirəm, o bizim keçmiş rəhbərimiz onları qəbul eləmirdi, etiraf eləmirdi. Ona görə də bu məsələ bizdə bir 15 il geriyə düşdü. İndi yeni komanda bilirsiniz ki, bu məsələləri hamısını qəbul edir, etiraf edir və o bu sahədə o müəyyən işlərin görülməsi üçün də addımlar atılır.
Məli bəy, təşəkkür edirəm sizə bizimlə efirə qoşulub öz fikirlərinizi paylaşdığınız üçün. Nadir İsrafilov idi və biz kitablardan danışırıq. Studiyamızda tələbələrdir Rəşad Müseyibzadə və Əfran Əskəroğlu. Bizə indi bir tələbə də qoşulub, Rəhman Məmmədlə. Rəhman bəy, xoş gördük.
Xoş gəldik.
Rəhman bəy, buyurun sizin fikirlərinizi bilək. Harada oxuyursunuz ümumiyyətlə siz əvvəlcə?
Mən İqtisad Universitetində Türk Dünyası İşlətmə Fakültəsində təhsil alıram. Deməli, dərsliklərlə bağlı deyirəm ki, Türk sistemində İqtisad Universitetinin bir filial kimi fakültəmiz fəaliyyət göstərir. Bizim kitablar Türkiyədən gəlir, yəni öz müəllimlərimizin, fakültə rəhbərliyinin təşəbbüsü nəticəsində çıxdıq. Hər kitabdan bir iki nümunə gəlir. Biz onu çoxaldaraq, yəni nüsxəsini çıxardaraq oxuyuruq. Yəni bu tərəfdən problemimiz odur ki, yəni kitabı orijinal variantı əldə edə bilmirik, çətinlik çəkirik. Kimsə öz yəni təşəbbüsü ilə kitab alır Türkiyədən bu ayrıməsi, amma bizim üçün çətin olur.
Yəni sizin dərs vəsaitləriniz əsasən türkcədirmi?
Bəli, bəli. Yəni, ümumiyyətlə türkcədir, bizdə tədris. Ona görə də yəni türkçəyə, türk dərsinədir.
Bu Türkiyədən gətirilirmi o dərsliklər? Kitabxanalarınız, kitabxananızda var mı?
Bəli, rəhbərliyi Türkiyədən gətirir.
Bunlar sizə pulsuz mu verilir, yoxsa siz...
Yox, bizə o kitabdan bir dənə verilir, biz onu çoxaldırıq, yəni Excel kopya dediyiniz üsulla çoxaldırıq özümüzdə, öz hesabımıza onu götürürük. Kim istəyirsə də, yəni hər halda götürür özünə, yəni o da öz hesabına olur.
Bu, neçənci kurstasınız siz, Rəhman bəy?
Mən artıq dördüncü kursda geçtim.
Dördüncü kursda, bu müddətdə nə qədər kitabı siz elə kısırı kopya eləmişsiniz? Sürətini çıxartmışsınız?
Hər demək semestr ortalama 8 fən keçmişik. 8 fəndə minimum hər fəndən bir kitab, ortalama 8 kitab götürsək, artıq 6, 8, 8, halbuki minimum 50 kitabı mən kısırı kopya eləmişim artıq.
Aha. Bu bu kitablardan istifadə eləmə vəziyyəti necədir?
Yəni məlum məsələ, yəni kitab orijinal olmadığı üçün elə şeydən, kitabdan oxuyanda da bizə mənfi təsir edir. Artıq gözlərimizə də xeyli mənfi təsir eləyir. Ona görə də bəzi uşaqlar məcbur qalıb kitabın baxmaq zorunda qalır. Amma biz də belə çətinliklə oxuyuruq da.
Kitab mağazalarında var mı həmin kitablar? Gətirilir mi satış üçün?
Yox, o kitablar burada yoxdur. Ancaq Türkiyədən gətirilir.
Bəs Türkiyədən siz sifariş verib gətirərkən o nə qədər neçəyə başa gəlir sizə?
Yəni, Türkiyədə bədii ədəbiyyat çox da baha deyil, amma tədris kitabları xeyli baha olur. Yəni, bizim qiymətlərindən harada minimum 12-13 manata gəlir sizə bir kitab.
Bəs,
bir də oradan kargo xərcləri var, bir də o üstünə gəlir, ona görə baha gəlir çıxır.
Amma dərslikləri bir-birinizlə bu cür yolla gətirib paylaşma imkanları necədir?
Paylaşma deyəndə ki, yəni bizdə dərslər patok olaraq keçirilir, qrup yoxdur. Patokda 51 nəfəri, 1-2-3 kitab gətirsə, yəni nə qədər oxuya bilərsə artıq o kitabı.
Hə, yəni mümkün...
Mən heç vaxt dəhdəyəməmişik ki, 51 dənə kitab gətirək, oxuyaq. Yəni indi razı olan var, olmayan var, pisər kopya razı olan var, ona görə heç vaxt bir yerdə o boyda kitabı gətirməyi dəstəkləməmişik.
Bəs universitet rəhbərliyi qarşısında bu məsələni qaldırmısınızmı ki, əgər fakültə açılıbsa, ixtisas varsa, bunun da kitabla təminatı olsun?
kitab təminatı adətən yəni digər faktorlarda da bildiyim qədərilə yəni tələbəyə tapşırılır ki, məsələn, sənə falan kitabı tapşırırıq, falan müəlliflə ged al. Tələbə də gedir onu alır. İndi müəllim də onu deyir. Müəllimin də eləyə biləcəyi çox şey yoxdur. Universitet rəhbərliyinin fakültəyə nəzarəti olmalıdır ki, bizim fakültə Türkiyə türklərinin işlətməsi altındadır. Universitet rəhbərliyi çox da diqqət ayırmır bu məsələyə.
Səbəbi nədir? Hiç araşdırmağa çalışmasınız mı?
Universitet rəhbərliyinin diqqət ayırmamasının səbəbi.
Bəli.
Nə bilim, vallahi.
Yəni, bunu araşdırmışsınızmı ki, bu universitetin imkanlarından xaricdir mi və s. çox mu tələb olunur? Yəni, ən azı kitabxanada bu kitab...
Buyurun.
Yəni, ən azı bu kitabda kitabxanada olsun bu dərs vəsaitləri ki, sonraki tələbələr də oxusun. Yəni, hər kəs istifadə edir.
Kitabxanada bəzi fənlərin dərs vəsaitləri kitabxanamızda var. Bizim kitabxanada bir ayrıca türk bölməsi yer vardı orada. Bəzi şeylər var, amma neçə dəfə olub ki, mən imtahanı hazırlaşırkən o kitablardan maksimum 5 dənə olub orada. Onu da digər yoldaşlar götürdüyü üçün mən yəni gecikmişəm bəzən, götürə bilməmişəm. Mən götürəndə başqası götürə bilməyib. Belə hallarla qarşılaşmışıq. Onda da yığışırdıq deyərənəm. 15 nəfərdə bir kitab oxuyurduq belə.
Rəmin bəy, yalnız probleminiz dərsliklərlə mi bağlıdır, yoxsa bədii ədəbiyyatla da bağlı eyni problemləri yaşayırsınız?
Bədii ədəbiyyatla bağlı, yəni ölkədə tələbələrin bədii ədəbiyyatla münasibəti, yəni belə bir vəziyyət var ki, olan ya keyfiyyətsiz olur, ya baha olur, alternativ azdır.
Yəni, alternativ deyəndə?
Alternativ dediyim kitab satı ilə bağlı.
Bəli, alternativ yəni nəzər?
Dərsli ilə bağlı, kitab satı ilə bağlı problemlər var məsələn də. Biz məsələn bir nəşriyyatda xoşumuza gəlməyəndə yəni, başqa seçimimiz yox.
Yəni bir bədii ədəbiyyatı yalnız bir nəşriyyat çap edir, bunu demək istəyirsiniz?
Hə, yəni seçim azdır. Bizim bir nəşriyyat xoşumuza gəlməyəndə başqasının tərcih eləmə durumumuz yoxdur. Yəni, ya da ki, məlum məsələdə bir nəşriyyat nə kitab çap edirsə biz onu oxuyuruq. Mən sevdiyim başqa bir ingilis də bir əsər varsa onu çap edəmirsə mən onu artıq oxuya bilmirəm.
Yəni, bədii ədəbiyyatın qiymətləri necə?
Qiymət məsələsi. Bu şeydə, monopoliya deyə bir şey var da, seçim imkanı olmayanda bir nəşriyyat onda adam istədiyi qiyməti qoyur. O da ki, tələbənin dibinə uyğun olmur. Çətin vəziyyətdir.
Təşəkkür edirəm sizə, Rəhman bəy. Siz dinlərdə səbirlə və yaxdan dinləyirsiniz söhbətləri. Bax, gənclərsiz, özünüzün hər hansı bir təklifiniz var mı? Həm dərsliklərlə bağlı, həm bədii kitaba əl çatımlığı ilə bağlı.
Mən bədii kitabla bağlı ola bilsin ki, təklifi irəli sürərdim ki, tələbələrə uyğun olaraq, tələbələr üçün universitet rəhbərləri ya gənclər fondu, QYT-lər, tələbələr üçün bir kart, kitab almaq üçün bir kart, yəni təklifi irəli sürsünlər. Bu kart vasitəsilə tələbələr yarmarkalar olmadan, endirimlər olmadan, yəni o kart vasitəsilə kitabları endirimli halda ala bilsinlər, daha yaxşı olar.
Bunu necə görürsünüz? Çünki özəl də axı, hər kəs dövlətdə, hökumətdə özəl struktura, özəl sektora hansı göstəriş verə bilməz.
Bu təklifim, bu təklifim düzgün olmasa da, heç olmasa belə deyək də, sistemə salmaq olar, bəli.
Bir yolunu tapmaq mümkündür, yəni. Və yaxud da həmin şirkətlər özü bir şey eləməlidir, yəni marağı artırmaq üçün, məsələn, Alinino və yaxud da digərlə, kitabı marağı artırmaq üçün, məsələn, kart, tələbə kart, tələbə üçün, nə bilim, və yaxud da kimlər üçün, bir kart, tələbə üçün kart, məsələn, 10% endirim və yaxud da, nə bilim, 15%, 12% endirim kimi bir nəsə suna bilər tələbələrin bu onsuz da azıbıcanda yəni belədir ki son illər elə kitab oxuyan tələbələrdir yəni sən əgər kitab oxumaqda kitab oxumaq yəni sən bizincə kitab
yəni daha çox ki, alıcı auditoriyası tələbələr arasında və nəşriyyatlar da buradan özünə kütləvi alıcı tapa bilər
tapa bilər bəli həm də belədir ki bizincə kitab kitab elə bir şeydir elə bir varlıqdır ki yəni sən buna pul qazanmaq gözündən baxmamalısan. Yəni, kitab elə bir müqəddəs bir şeydir ki, yəni buna pul qazanmaq gözündən, kitaba pul qazanmaq gözündən baxmaq bizim günahdır yəni.
sən buna pul qazanmaq gözündən baxmamalısan. Sən buna həm kimisə maarifləndirirsən, yəni düz deyək, əməyin
qalır. Amma şirkətlər də vurğulayır, nəşriyyatlarla vurğulayır ki, onların kifayət qədər xərcləri olur bir kitabın çapını hazırlamaq.
Qiymət çox qoyulur dəsinə, bunu etiraf eləmək lazımdır. Yəni əməyin qarşılığını alsın, biz buna bir söz demirik. Yəni əməyin nə qədərsə, bir kitabın maliyyəsi nə qədərsə, məsələn, onun əlavə dəyər vergisi falan hamısı bir yerdə, onun maliyyəsi 8 manatdır. Hamısı bir yerdə. Sən bütün gəlirdə, sən hər şeyə, sən bunu niyə, yəni daha baha qiymətə satma. Yəni normal qiymətə sat ki, hamı gəlib bu kitabdan ala bilsin. Hər kəsin imkanı çatsın bu kitabı. Yəni Azərbaycan yəni, insanlar, tələbələr, siz tələbə həmişə acdır da, yəni bilir bir deyim var, tələbə həmişə kasıbdır, fərqi yoxdur hansı tələbə, həmişə tələbə həmişə kasıbdır və sən əgər düşün kitab satmaq istəyirsənsə və bu kitab satmağa sən müqəddəs iş kimi baxırsansa, sən bu kitabın qiymətini ucuz eləməlisən ki, hər kəs bu tərəfdən alsın.
Bəli, mən də elə düşünürəm, Rəşad bəni düşündüyün kimi. Yəni güzəştlər olmalıdır, başa düşürük, biz alqışlayırıq ki, yəni bu boyda milləti, vətəndaşları, gəncləri, bütün insanları maarifləndirirlər, kitabla təmin edirlər. Amma nisbətən heç olmasa tələbələr üçün ən alternativ şərait yaratsınlar, ən ucuz şərait yaratsınlar ki, tələbələr daha çox kitaba bağlansınlar. Təkcə tələbələr yox, eləcə də gənclər, məktəblilər də kitaba bağlansınlar. Təkcə təhsillərini oxumaqla kifayətlənməsinlər, həmçinin də bədii ədəbiyyatla, digər ədəbiyyatla da məşğul olmaqla daha da savadlarını, dünya görüşlərini artırsınlar.
Ərin bəy, yəni sizin yəni tələbə yoldaşlarınız arasında bölgələrdə yaşayanlar da var.
Bəli,
bax,
var.
Onlar necə? Onlar kitab istəyirlərmi, amma tapa bilmirlərmi bölgələrdə?
Bölgələrdə ümumiyyətlə mən müşahidələrimə görə bölgələrdə daha çox yəni kitab evləri ümumiyyətlə yoxdur, səhv etmirəmsə. Bu yaxınlarda deyəndə bir ay bundan əvvəl Gəncədə, yəni böyük şəhərlərdən birində Gəncədə ilk dəfə olaraq yəni Əli və Nino kitab evi açıldı. Yəni artıq Əli və Nino 9-cu ildir ki öz fəaliyyətini davam etdirir, amma nəsənci bu ildən yəni Gəncədə kimi şəhərdə
Gəncədə kitab mağazaları az çox var. Başqa yerlərdə, yəni ikinci böyük şəhər də orada var. Başqa yerlərdən məsələn gələn olan tələbə yoldaşlarınız deyirmi ki, bu yay biz kitab oxumaq istəyirdik amma kitab tapa bilmədik.
Kəndlərdə var. Kəndlərdə yaşayan tələbə yoldaşlarım var. Masallıda, Zaqatalada və sairə yerlərdə. Onlar ümumiyyətlə əziyyət çəkirlər yəni, kitab tapmaq üçün.
Olmaz mı ki, Bakıdan yay ərzində sizə sifarişlər versinlər?
Olar, elə olur. Bəli, arada deyirlər ki, yəni bu kitabları al mənə göndərərsən, post vasitəsilə göndərərsən, yəni ki, imtahan bitdikdən sonra kifayət qədər pul yığıb, endirim kitablardan alır, rayona gedir, istirahətini kitab oxumaqla davam etdirir.
Mən təşəkkür edirəm hər ikinizə studiyamıza gəldiyiniz üçün və bizə öz dünyanızdan məlumatlar verdiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm. Əfran Əskəroğlu, Xarici Dillər Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin tələbəsidir. Rəşad Misifzadə, Tibb Universitetinin tələbəsi bizim qonaqlarımız oldu. Mən təşəkkür edirəm bizi izlədiyiniz üçün. Əziz PEN Klub izləyiciləri, mən təşəkkür edirəm. Anar Namik və Cavanşirə mənə verdiyi texniki dəstəyə görə. Aparıcınız mən idim, Səadət Akif qızı. Sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim rejimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən oxumusan cənnəmə
yox.
Yox, sən təhqir
edirsən. Mən səndən getmirəm.
Yox, fərqlə xüsusi mənanam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyəsən 12%-də, yəni biz o
20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. Yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun PEN Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Fight for
torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Canı o sıraq
şikir etdik. Xoş gördük, Azadlıq.